Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα. Είναι 5η 19 Μαρτίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Αφαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Γιάννης Γιαλίνης. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ελληνική Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέριψαν δύο Ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους. Είχαν εκτοξευθεί με κατεύθυνση διελιστήρια στην Σαουδική Αραβία. Η ελληνική συστοιχία αποδεικνύει το πόσο αξιόμαχη είναι, ανέφερε στο Earth News ο Νίκος Δένδιας. Καταρρίφθηκε το αφήγημα της κυβέρνησης περί μη εμπλοκής της χώρας, σχολιάζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν είναι θέμα εμπλοκής, είναι μια αμυντική ενέργεια, απαντά ο Παύλος Μαρινάκης. Οι αχάριστοι Ευρωπαίοι θα έπρεπε να ευχαριστούν τον Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν, δήλωσε ο Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πίτα Χέγκσεθ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απειλεί με συνολική καταστροφή το South Pars αν υπάρξει και νέα επίθεση σε ένα αθώο κράτος όπως το Κατάρ. Ανακοίνωσε επίσης ότι δεν πρόκειται να στείλει χερσαίες δυνάμεις πουθενά. Αναφορές για Ιρανικό βαλιστικό πύραυλο στα διελιστήρια της Χάιφα. Στο στόχαστρο οι ενεργειακές υποδομές. Ιρανικές επιθέσεις σε Κατάρ, Εμιράτα, Κουβέιτ και Σαουδική Αραβία. Παγκόσμιο ενεργειακό σοκ. Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία και Ιαπωνία δηλώνουν έτοιμες να συμβάλλουν στην ασφάλεια των ασθενών του Ορμούζ. Η Ευρώπη προετοιμάζεται για ένα νέο πακέτο μέτρων που θα αναχαιτήσει τα οικονομικά πλήγματα της σύγκρουσης. Η Ελλάδα θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για να στηρίξει τους πολίτες της, αναφέρει ο Πρωθυπουργός από τη Σύνοδο Κορυφής. Εκτείναξη της τιμής του φυσικού αερίου. Εκρηκτικό ράλι για το πετρέλαιο που ξεπέρασε τα 119 δολάρια. Απομακρύνεται το ενδεχόμενο απεργίας των βενζινοπολιών. Τι συζητήθηκε στη συνάντηση με τον Υπουργό Ανάπτυξης. Στα 2 ευρώ όμως η αμόλυβδη. Και τέλος, καθησυχαστικά τα μηνύματα για τον ελληνικό τουρισμό παρά την εξέλιξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από την ενεργοποίηση για πρώτη φορά του ελληνικού αντιπυραυλικού συστήματος Patriot που βρίσκεται στην Σαουδική Αραβία. Εφαρμόζοντας τους κανόνες εμπλοκής, η ελληνική συστοιχία που βρίσκεται από το 2021 αναπτυγμένη στις δυτικές ακτές, στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας προκειμένου να συμβάλλει στην αεράμινα της χώρας, κατέριψε τα ξημερώματα δύο Ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους που είχαν στόχο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο Ριάντ, γεγονός που επιβεβαίωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Θα πάμε ευθύς αμέσως στον Γιώργο Διονυσόπουλο, τον αρμόδιο συντάκτη μας για θέματα εθνικής άμυνας, για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιώργο, καλησπέρα. Το ερώτημα είναι πώς φτάσαμε στην κατάρριψη των Ιρανικών βαλιστικών πυράβλων.
Επίσης, Θάνο, να πούμε ότι πρόκειται για δύο Ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους που κατερρίφθηκαν σήμερα όταν ενεργοποιήθηκαν τα ελληνικά συστήματα αντιεροπορικής άμυνας Patriot, μια συστοιχεία Patriot που βρίσκεται ανεπτυγμένη, να σημειώσουμε, στη Σαουδική Αραβία ήδη από το 2021, που έχει σχετική αμυντική συμφωνία εξουσίας που είχαν υπεγράψει η Ελλάδα.
Από τον Απρίλιο του 2021, αν δεν κάνω λάθος.
Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο νυν Υπουργός Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, και τότε Υπουργός Εθνικής Άμυνας ήταν ο Νίκος Παναγιωτόπουλος. Να σημειώσω ότι τότε η συγκεκριμένη συμφωνία πήρε σάρκα και οστά εξουσίας λόγω των αναγκών που είχε η αραβική χώρα μετά τις υποθέσεις που είχαν δεχτεί πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της από τους Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι είναι σύμμαχοι, ήταν και παραμένουν σύμμαχοι βεβαίως των Ιρανών. Παράλληλα, βεβαίως, από την άλλη πλευρά και η χώρα μας είχε κέρδη από συγκεκριμένη αμυντική συμφωνία. Δεν είναι μόνο ότι τους δώσαμε τους Patriot τότε και τους, για να ασφαλίσουν τις πετρελαϊκές τους εγκαταστάσεις, πετρελαϊκές εγκαταστάσεις Αράμκο πιο συγκεκριμένα, αλλά η συμφωνία αυτή υπογράφηκε και σε μια περίοδο όπου το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο απειλούσε, θα λέγαμε, να αλλάξει τις ισορροπίες στην ευρύτερη περιοχή και η χώρα μας τότε αναζητούσε σημάδια Αμερικανικούς στον αραβικό κόσμο, όπως και τελικά έγινε, διότι και η Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες μας έχουν στηρίξει αρκετές φορές. Σύμμαχες χώρες, όπως παραδείγματος χάρη είναι και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μας έχουν στηρίξει αρκετές φορές όταν και ενώ οι Τούρκοι προσπαθούσαν να περάσουν διάφορα ψηφίσματα, ιδιαίτερα στον Ισλαμικό Οργανισμό, είτε για να αναγνωριστούν τα κατεχόμενα της Κύπρου ως κράτος, είτε και σε άλλες περιπτώσεις, ακόμα και στην περίπτωση του Τουρκολιβικού Μνημονίου.
Άρα, Γιώργο, μιλάμε για μια συμφωνία το 2021, πολύ πριν. Προφανώς από τον πόλεμο στο Ιράν.
Το 2024 έγινε σχέδιο, πέρασε νόμο στη Βουλή. Επίσης ανανεώθηκε με τη συμμετοχή μάλιστα και κομμάτων της αντιπολίτευσης που τώρα φωνάζουν λίγο, είναι η αλήθεια.
Υπάρχει η ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής σύνδεσης, νομίζω ότι το είπες, ανάμεσα σε Ελλάδα και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έτσι δεν είναι?
Και με τη Σαουδική Αραβία. Να θυμίσω ότι οι Σαουδάραβες με βάση αυτή τη συμφωνία έχουν λάβει μέρος αρκετές φορές σε
ασκήσεις.
Ελληνικές ασκήσεις, όπως έγινε στην άσκηση Νίωχος πρόσφατα. Σαουδαραβικά μαχητικά F-15 μετήχαν σε ασκήσεις στην Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια, για να ακριβολογώ, όπως ήταν ο Νίωχος. Και αντίστοιχα ελληνικά F-16 είχαν πάει αρκετές φορές και πάνε αρκετές φορές στη Σαουδική Αραβία. Ξέρετε τώρα βέβαια τη κατάσταση, προκειμένου να μετάσχουν μεταξύ άλλων και στη μεγαλύτερη άσκηση που πραγματοποιεί η χώρα, στην άσκηση Falcon A, όπως χαρακτηριστικά λέγεται. Επίσης, να πω ότι με βάση τη συνεργασία που υπάρχει, υπάρχει και ανταλλαγή πληροφοριών σε θέματα ασφάλειας, αλλά και συνεργασία σε επίπεδο εκπαίδευση τελεχών. Θέλω να πω ότι δεν είναι κάτι καινούριο, απλά το επιχειρησιακό σκέλος βεβαίως αφορά και την ανάπτυξη αυτής της στοιχείας, η οποία ήταν εξαιρετικά πολύτιμη και φάνηκε αυτό λόγω των δύο Ιρακινών βαλιστικών πυράβλων που κατερρύφθησαν σήμερα, πυράβλοι οι οποίοι στόχευαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην πόλη Γιανπού εκεί κοντά. Βρίσκεται νομίζω ένα διεισδύο της Saudi Aramco και της Exxon. Ήταν ίσως από τις ελάχιστες επιθέσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στη συγκεκριμένη περιοχή. Τέλος πάντων, ήταν καταλυτική, να σημειώσουμε, η παρουσία της ελληνικής δύναμης εκεί. Κάπου 120 άτομα είναι το προσωπικό των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων που υποστηρίζει το συγκεκριμένο.
Να σε ρωτήσω, γιατί το πολιτικό σκηνικό εδώ στην χώρα μας έχει πάρει φωτιά εξαιτίας αυτής της ενέργειας. Επιχειρησιακά το σύστημα ανήκει στην Σαουδική Αραβία. Γράφει σήμερα ο καθηγητής Ιφαντής, είναι σαν η χώρα μας να έχει νοικιάσει ένα οπλικό σύστημα. Αυτά λέει ο καθηγητής Ιφαντής.
Είναι στο πλαίσιο, εκεί να το επαναλάβω, εντάξει δεν έχω δει πλέον καθηγητής, να επαναλάβω ότι η χώρα μας έχει αμυντική συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία. Επίσης, μάλιστα πριν από ένα ακριβώς χρόνο, Ελλάδα και Σαουδική Αραβία, θα έλεγα ότι έδωσα μια νέα διάσταση σε αυτή την σχέση. Είχαμε και την πρώτη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες. Και επίσης, η Σαουδική Αραβία, με βάση τη συμφωνία που υπάρχει, είναι υποχρεωμένη να συντηρεί, να πληρώνει, να υποστηρίζει τα συστήματα των Patriot, να αναπληρώνει εφόσον χρησιμοποιηθούν πυράβλοι. Δηλαδή να αναπληρώνει και τους πυράβλους που χρησιμοποιούν, τέλος πάντων. Οπότε έχει αναλάβει καθ' ολοκλήρου, με βάση τη συμφωνία που υπάρχει, και έτσι είναι, καθ' ολοκλήρου την υποστήριξη από κάθε πλευρά του συγκεκριμένου συστήματος.
Και τώρα, να δώσουμε λίγο και τις λεπτομέρειες για το 2024 που πήγες να αναλύσεις το ρεπορτάζ, Γιώργο. Ότι το 2024 υπήρξε μια ανανέωση της συμφωνίας.
Υπήρξε μια ανανέωση, ένα σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας τότε που αφορούσε την κύρωση αυτής της συμφωνίας στρατιωτικής συνεργασίας, να σημειώσουμε. Έγινε νόμος, ήταν νομίζω Ιούλιος του 2024, με τις θετικές ψήφους, όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά θετικά ψήφισαν, από ό,τι θυμάμαι και έτσι είναι, του ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ είχε ψηφίσει θετικά. Κατά είχαν ταχθεί τότε τα υπόλοιπα κόμματα, το Κομμουνιστικό Κόμμα, η Νέα Αριστερά.
Μιλάμε για την συμφωνία αυτή αμυντικής συνεργασίας με την Σαουδική Αραβία. Αυτό δεν λες?
Ναι, ναι.
Μάλιστα. Το λέω για να το κάνουμε καθαρό, γιατί υπάρχουν και οι ακροατές που μας το έχουν ζητήσει, ποιοι τότε ψήφισαν αυτή την συμφωνία. Γιώργο, αν έχεις ολοκληρώσει, να σε ευχαριστήσω.
Αν θέλω να δώσουμε 2-3 στοιχεία για τους Patriot, απλά για να ξέρει ο κόσμος και τις δυνατότητες. Πολύ σημαντικό το ραντάρ, διότι οι Patriot έχουν εγκατασταθεί και στην Κάρπαθο, να σημίσω. Γκρινιάζουν οι Τούρκοι. Έχουν στείλει επιστολές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ,
στο ΝΑΤΟ, στην Αμερική, στη ΣΥΠΑ. Γκρινιάζουν και, και τα μέσα ενημέρωσης της Τουρκίας γι' αυτό. Ούτως ή άλλως η ελληνική αεράμινα, το έχει πει και ο Υπουργός, καλύπτει μια τεράστια γεωγραφική περιοχή. Είπε επίσης ο κύριος Δένδιας το πρωί εδώ σε εμάς το Earth News ότι η ελληνική στοιχεία αποδεικνύει το πόσο αξιόμαχη είναι. Αν δεν έχεις κάτι άλλο, να ακούσουμε τον Υπουργό, τον κύριο Νίκο Δένδια, Γιώργο.
Σήμερα το πρωί η ελληνική συστοιχεία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέριψε 2 βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από το Ιράν και κατευθυνόμενους σε δηληστήρια του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. Με αυτόν τον τρόπο, καταρχήν, η ελληνική συστοιχεία αποδεικνύει το πόσο αξιόμαχη είναι και τι εμπειρία έχει αποκτηθεί όλο αυτόν τον καιρό. Αλλά επίσης, έμεσα αλλά σαφώς, προστατεύει και το επίπεδο ζωής των Ελλήνων πολιτών και των Ευρωπαίων πολιτών. Ξέρετε ίσως ότι η διαρκής αύξηση της τιμής του πετρελαίου αποτελεί μια τεράστια απειλή για το επίπεδο ζωής των Ελλήνων, των Ευρωπαίων, των κατοίκων όλου του πλανήτη. Η δημιουργία πληθωρισμού, η δημιουργία ακρίβειας μας απειλεί επίσης. Και είναι και αυτό μια πολύ μεγάλη απειλή. Και η προστασία δηληστηρίων και μονάδων παραγωγής πετρελαίου έχει σε αυτή τη συγκυρία μια τεράστια σημασία. Θα ήθελα λοιπόν να συγχαρώ τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας στη Σαουδική Αραβία για αυτό το οποίο κατάφερε.
Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Δένδια, τον Υπουργό Άμυνας. Να ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ τον Γιώργο Διονυσόπουλο και να περάσουμε στις αντιδράσεις. Την έντονη αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης προκάλεσαν οι δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια, τα οποία κόμματα κάνουν λόγο για εμπλοκή πλέον της Ελλάδας και ζητούν την επιστροφή των Patriot από την Σαουδική Αραβία. Ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, Ανδρέας Μαρατιάς, θα μας πει περισσότερα. Ανδρέας, στην Ολομέλεια της Βουλής μεταφέρθηκε η αντιπαράθεση γύρω από το θέμα. Έχουμε ένα πολιτικό σκηνικό που για άλλη μια φορά είναι έτοιμο για ανάφλεξη και γίνεται λόγος ανοιχτά για εμπλοκή της χώρας, έτσι.
Ναι, πραγματικά υψηλή τόνη από τα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή τη δήλωση του Νίκου Δένδια όσον αφορά την κατάρριψη από ελληνική συστοιχεία Patriot στη Σαουδική Αραβία 2 βαλιστικών πυράβλων προερχόμενων από το Ιράν. Ο κοινοβουλευτικός, και χωρίς βέβαια απέναντι σε αυτή την κριτική να υπάρχει απάντηση τουλάχιστον μέχρι στιγμής, γιατί η Ολομέλεια είναι σε εξέλιξη, από την πλευρά της κυβέρνησης ή του κυβερνώντος κόμματος. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος, διαρωτήθηκε, το εννοούσε ή του ξέφυγε, αναφερόμενο στη δήλωση του κυρίου Βέμια, και πρόσθεσε: τελικά η Ελλάδα προστατεύει το επίπεδο ζωής των Ελλήνων πολιτών, συμμετέχοντας σε ένα πόλεμο που εκτοξεύει το κόστος ζωής των Ελλήνων πολιτών? Και το επίπεδο ζωής των Ελλήνων πολιτών προστατεύονται με τη συμμετοχή μας στον πόλεμο ή με τη συμμετοχή μας στην προσπάθεια ειρήνευσης? Και κατέληξε: σε αυτή τη φάση, αυτό που ζητάει το ΠΑΣΟΚ είναι ολοκληρωμένη ενημέρωση για το τι συνέβη και θα επανέλθουμε, όπως είπε. Μάλιστα, ο βουλευτής του κόμματος και τομέας εθνικής άμυνας, Μιχάλης Κατρίνης, κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, με την οποία μεταξύ άλλων τον ερωτά αν αληθεύει ότι μεταγωγικό αεροσκάφος πόρτωσε από την αεροπορική βάση της Πανάγρας πυράβλους αναχέτησης για τα αντιεροπορικά συστήματα Patriot από το απόθεμα της χώρας μας με προορισμό το Κατάρ. Ο κύριος Μητσοτάκης δηλώνει δημόσια ότι δεν θα έχει καμία εμπλοκή η χώρα μας στις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, σήμερα μαθαίνουμε από τον κύριο Δένδια, από την ανακοίνωση, ότι οι συστοιχίες Patriot στη χώρα μας, κάπου κακώς βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία και έπρεπε να είναι στην πατρίδα μας, εμπλέκονται στη διαδικασία της σύραξης, είπε από την πλευρά του πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στο κράτης Φάμελος, και διερωτήθηκε γιατί δεν επιστρέφουν οι συστοιχίες Patriot εδώ με τους Έλληνες στρατιωτικούς. Γιατί αυτά είναι τα δικά μας εθνικά συμφέροντα και αυτό συνέβη στην πράξη, που συνέβη στην πράξη σημαίνει μία εμπλοκή στη σύγκρουση. Είναι συνεπής τελικά ο κ. Μητσοτάκης. Από την πλευρά του ΚΚΕ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Νίκος Καραφανασόπουλος σημείωσε ότι η πυροβολαρχία στη Σαουδική Αραβία εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Αράμκο και ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ομολόγησε ότι εμπλέκεται η Ελλάδα στον πόλεμο στον πλευρό των Αμερικανών. Μόνο που δεν είδαμε τον κύριο Βέλγια να πανηγυρίζει για αυτή την εξαιρετικά επικίνδυνη εξέλιξη σχολεία στον πρόεδρο τη Νέα Αριστερά, Αλέξη Χαρίτση, σημειώνοντα ότι οφείλει όμω, επειδή τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά, καταρχά να ενημερώσει την εθνική αντιπροσωπεία και τον ελληνικό λαό. Και τέλο να πούμε ότι ο πρόεδρο τη Ελληνική Δύση, Κυριάκο Βελόπουλο, χρησιμοποιώντα πολύ υψηλού τόνου, κάλεσε και αφού διάβασε τη δήλωση Βέλγια, τόνισε: φέρτε πίσω του πυράβλου τώρα. Και τους στρατιώτες και τους πάτριοτ είναι για την υπεράσπιση της Ελλάδας και όχι για τους πλούσιους Σαουδάραβες.
Μάλιστα, Ανδρέα, φωτιά στην Μέση Ανατολή, φωτιές και εδώ στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Να σε ευχαριστήσω θερμά. Με τα λόγια του κύριου Σεβένδια, εμπλέκει την Ελλάδα στην πολεμική σύραξη, ανέφερε από το βήμα της Βουλής ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος.
Ο κύριος Υπουργός με αυτά τα λόγια, εμέσως αλλά σαφώς, εμπλέκει την Ελλάδα στην πολεμική σύραξη. Το εννοούσε και του ξέφυγε. Η Ελλάδα προστατεύει το επίπεδο ζωής των Ελλήνων πολιτών συμμετέχοντας σε έναν πόλεμο που εκτοξεύει το κόστος ζωής των Ελλήνων πολιτών. Και το επίπεδο ζωής των Ελλήνων πολιτών προστατεύεται με τη συμμετοχή μας στον πόλεμο ή με τη συμμετοχή μας στην προσπάθεια ειρήνευσης.
Για συστοιχεία Patriot που κακώς βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία μίλησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος.
Ο κ. Μητσοτάκης δηλώνει δημόσια ότι δεν θα έχει καμία εμπλοκή η χώρα μας στις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Σήμερα μαθαίνουμε τον κύριο Δένδια την ανακοίνωση ότι οι συστοιχίες Patriot της χώρας μας, που κακώς βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία, γιατί δεν πρέπει στην πατρίδα μας, εμπλέκονται στη διαδικασία της σύραξης. Ρωτώ λοιπόν, γιατί δεν επιστρέφουν οι συστοιχίες Patriot εδώ με τους Έλληνες στρατιωτικούς, γιατί αυτά είναι και τα δικά μας εθνικά συμφέροντα και αυτό στην πράξη σημαίνει μία εμπλοκή σε σύγκρουση.
Τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια προσκάλεσε να προσέλθει στη Βουλή για να δώσει απαντήσεις ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης.
Καλό λοιπόν άμεσα τον κύριο Δένδια να έρθει εδώ στη Βουλή σήμερα όσο συζητείτε αυτό το νομοσχέδιο και να μας απαντήσει. Να μας απαντήσει τι σημαίνει αυτή η εξαιρετικά επικίνδυνη εξέλιξη. Εμπλέκεται η χώρα μας στον πόλεμο, κύριε Δένδια και κύριε Μητσοτάκη.
Να φέρει η κυβέρνηση πίσω τους πυράβλους Patriot, κάλεσε την κυβέρνηση ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.
Φέρτε τους τώρα πίσω μαζί με τους Patriot. Αυτά είναι για την πατρίδα, για την Ελλάδα και το έθνος και όχι για τους πλούσιους Σαουδάραβες, κύριε Παπασταύρου, που έχουν δισεκατομμύρια δολάρια.
Ήδη το πρωί χρησιμοποιήθηκαν οι Patriot, κύριε Υπουργέ. Η ελληνική. Άρα έχουμε εμπλοκή, έμεση εμπλοκή.
Στην άνοδο των τιμών στον ενεργειακό τομέα αναφέρθηκε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκη Δημήτρης Νατσιός.
Κάθε πύραυλος που τεινάζει στον αέρα δηληστήρια εκτινάσει και τις τιμές στην Δύση.
Πληρέστερη ενημέρωση από την κυβέρνηση ζήτησε ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας.
Περιμένουμε μια πληρέστερη ενημέρωση από την κυβέρνηση προς τη Βουλή για το τι ακριβώς συνέβη.
Την δική του απάντηση στις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης μετά την κατάρριψη ιρανικών βαλιστικών πυράβλων από ελληνικούς Patriot έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο καθιερωμένο briefing. Ο Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για αμυντική ενέργεια.
Όχι, δεν είναι θέμα εμπλοκής, είναι μια αμυντική ενέργεια, είναι μια ενέργεια αποτροπής. Και όπως είπε πολύ χαρακτηριστικά ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Νίκος Δένδιας πριν από λίγο, με αυτόν τον τρόπο η ελληνική συστοιχία αποδεικνύει το πόσο αξιόμαχη είναι και τι εμπειρία έχει αποκτηθεί όλο αυτόν τον καιρό, αλλά επίσης έμεσα αλλά σαφώς προστατεύει και το επίπεδο ζωής των πολιτών, των Ελλήνων πολιτών και των Ευρωπαίων πολιτών. Είναι μια αμυντική ενέργεια.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Δήλωση ότι δεν θα στείλει χερσαίες δυνάμεις πουθενά στη Μέση Ανατολή έκανε πριν από λίγο ο πρόεδρος Τραμπ, ενώ την κλιμάκωση των επιθέσεων των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν ανακοίνωσε ο Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Χέξεθ, ο οποίος εξαπέλυσε δρυμία κριτική στην Ευρώπη για τη στάση της στον πόλεμο, αν και σήμερα 6 χώρες δήλωσαν έτοιμες να συμβάλλουν στην ασφάλεια των στενών του Ορμούζ. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ στο στούντιο με όλες τις πληροφορίες. Δημήτρη, καλησπέρα. Να αρχίσουμε από την τελευταία εξέλιξη, από τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου ότι δεν θα στείλει στρατό πουθενά, άρα και στο Ιράν, υποθέτουμε.
Ήταν πουθενά στη Μέση Ανατολή, είπε συγκεκριμένα, αλλά ήταν αμφίσιμη δήλωση, θα σας πω γιατί. Ο Τραμπ ανακοίνωσε λοιπόν δεν θα στείλει χερσαίες δυνάμεις πουθενά. Αυτό το έκανε κατά τη συνάντηση με την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σανάη Τακαϊσί, χαρακτηρίζοντας την όλη επιχείρηση και πάλι ως εκδρομή, ενώ άφησε αιχμές για το ΝΑΤΟ. Όπως είπε ο Τραμπ, η Ιαπωνία θα κινηθεί στο ύψος των περιστάσεων στον πόλεμο, σε αντίθεση με το ΝΑΤΟ, και σημείωσε ότι ακόμη και αν έστελνε στρατεύματα, δεν θα σας το έλεγα.
Άρα έχουμε ένα ίξις αφίξης.
Ίξις αφίξης, ακριβώς.
Έτσι, και ο καθένας βάζει το κόμμα όπου θέλει.
Ακριβώς.
Δεν θα στείλω πουθενά, αλλά και να έστελνα, δεν θα το.
Θα σας το φύλαγα για έκπληξη, εν πάση περιπτώσει.
Τώρα, μιας και είπες για την Ιαπωνία, έχουμε 6 χώρες, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία και Ιαπωνία, που δηλώνουν έτοιμες να συμβάλλουν στην ασφάλεια των στενών του Ορμούζ. Ναι. Με ποιο τρόπο, τι σηματοδοτεί αυτό?
Θα μπορούσαν να είναι πολεμικά πλοία τα οποία θα συνόδευαν τα τάνκερ, 1 με 2 τάνκερ στα στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, όπως έχει γίνει γνωστό από πάρα πολλές αναλύσεις και μέσων που ασχολούνται με την στρατηγική, κάτι τέτοιο δεν διασφαλίζει το γεγονός ότι τα τάνκερ με τα εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο δεν θα βυθιστούν. Είναι πολύ επικίνδυνο αυτό, γιατί δεν χρειάζεται να γίνει καμία φοβερή επίθεση με πυράβλους, αρκεί ένα κύμα drones, εκ των οποίων 2 θα περάσουν και θα χτυπήσουν τα σκάφη.
Είναι μια αλλαγή στάσης, γιατί χτες, προχτές λέγαμε ότι η Ευρώπη δεν εμπλέκεται, δεν είναι δικός μας ο πόλεμος. Τώρα, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία δηλώνουν έτοιμες οι χώρες να συμβάλλουν στην ασφάλεια των στενών του Ορμούζ.
Είναι μια Έχει δήλωση προθέσεων, έχω την αίσθηση.
Σε αυτό.
Ναι, είναι μια δήλωση προθέσεων. Δεν είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει να συμβαίνει στην πράξη.
Είναι μια γέφυρα προς τον Αμερικανό πρόεδρο, ότι δεν θέλουμε να τα τεινάξουμε όλα στον αέρα, να τα κάνουμε λαμπόγιαλο.
Ακριβώς. Ακριβώς. Αλλά αυτό το οποίο το ενδιαφέρει τον Αμερικανό πρόεδρο είναι το πετρέλαιο. Και να μην ανέβει, γιατί είναι ήδη 23% μετά τον πόλεμο, έχει ανέβει 23%. Ο Τραμπ πάντως τόνισε σήμερα, ειδικά για αυτό το θέμα, ότι μίλησε με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Του ζήτησε να μην επιτεθεί σε ιρανικά ενεργειακά κοιτάσματα και εκείνος συμφώνησε να μην το κάνει. Κατά πληροφορίες δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα. Στις 8.30 ώρα Ελλάδος αναμένεται συνέντευξη τύπου του Νετανιάχου και έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει, γιατί θα είναι η πρώτη συνέντευξη μετά από 20 μέρες πολέμου.
Έχουμε μια αλλαγή πίστας από χτες. Πλέον έχουμε περάσει σε χτυπήματα στην παραγωγή και αναφέρομαι στο South Pass. Ναι. Εκεί ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε με συνολική καταστροφή, απείλησε το South Pass, αν υπάρξει και νέα επίθεση σε ένα αθώο κράτος, όπως είπε, που είναι το Κατάρ.
Αλλά είπε, να μου επιτρέψω να σου πω ότι χθες, προχθές είπε ότι δεν γνώριζε, γιατί χθες δεν γνώριζε για την επίθεση στο South Pars. Σήμερα όμως είπε ότι το γνώριζε. Άλλη σημαντική εξέλιξη είναι αυτό που είπες για τον Υπουργό Πολέμου, το Χέξεθ. Είπε ότι η Μέση Ανατολή και η αχάριστη συμμαχή μας στην Ευρώπη και ακόμα τμήματα του δικού μου τύπου θα πρέπει να λένε ένα πράγμα στον πρόεδρο Τραμπ: ευχαριστώ.
Είμαστε αχάριστοι, είπε είμαστε ο Υπουργός Πολέμου, τον είπα. Mm-hmm. Βέβαια, μέσα στο πλαίσιο της αχαριστίας βλέπουμε οι χώρες εδώ, ευρωπαϊκές χώρες, να δηλώνουν έτοιμες να συμβάλλουν.
Ναι. Επαναλαμβάνω, αυτό είναι πρόθεση, να δούμε αν θα γίνει στην πραγματικότητα.
Υπάρχει
αυτό.
Μια αμφισημία γενικότερα.
Ακριβώς. Η οποία πηγάζει από τον Τραμπ όμως, κατά κύριο
και στο, λόγο. Και στο θέμα των χερσαίων δυνάμεων, είχε βγει το Reuters και έλεγε ότι δεν αποκλείεται, η Αμερική δεν αποκλεί και την αποστολή χερσαίων δυνάμεων. Σήμερα εμφανίζεται ο πρόεδρος Τραμπ και το διαψεύδει αυτό. Και μάλιστα λέει, δεν θα το έλεγα, δεν θα σας το έλεγα. Εγνώριζε, δεν εγνώριζε για την πρωτοβουλία αυτή του Ισραήλ να χτυπήσει το South Pars. Και σε αυτό υπάρχει μια ερμηνεία, ότι δεν θέλει να φανεί ότι ο πόλεμος αυτός είναι μια πρωτοβουλία του Ισραήλ. Και λέει, εγνώριζα τελικά.
Ναι, ότι είναι Αμερικανο-Ισραηλινός πόλεμος και όχι Ισραηλινός σκέτος.
Εν πάση περιπτώσει, είναι πολλά τα κόμματα που μπαίνουν και τα ίξεις αφήξεις. Έχουμε κάτι άλλο,
ναι,
Δημήτρη?
Είναι σημαντικό αυτό που είπε χτες η Διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, της πανίσχυρης NSA, η Τούλσι Γκάμπαρντ, η οποία όταν ρωτήθηκε χθες αν το Ιράν αποτελούσε άμεση απειλή για τις ΗΠΑ, απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση. Ενώ ήταν σημαντικές και οι παρεμβάσεις πρώην αξιωματούχων. Να θυμηθούμε ότι χθες ο πρώην επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, Τζο Κέντ, υποστήριξε ότι το Ιράν δεν αποτελούσε απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Να πω επίσης, Στάνο, και είναι σημαντικό αυτό, ότι εντείνονται αντιδράσεις στο εσωτερικό της Αμερικής για τη διαχείριση του πολέμου και σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post, το Πεντάγωνο φέρεται να αιτείται έγκριση κονδυλίων ύψους 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη συνέχιση των επιχειρήσεων. Ένα αίτημα που εκτιμάται ότι θα συναντήσει σημαντικές αντιστάσεις στο Κογκρέσο. Γιατί? Γιατί ο Τραμπ δεν ζήτησε άδεια από το Κογκρέσο πριν ξεκινήσει την στρατιωτική επιχείρηση. Επίσης, να πούμε ότι οι επιθέσεις με ντρόουνς και πυράβλων κατά ενεργειακών υποδομών στον κόλπο συνεχίζονται, ενώ ντρόουνς πέταξαν χθες το βράδυ πάνω από στρατιωτική βάση στην Ουάσιγκτον, πολύ κοντά διαμένουν ο Υπουργός Εξωτερικών, τον είπα, Μάρκο Ρούμπιο, και ο επικεφαλής του Πενταγώνου, Πιντ Χέξεθ. Να κλείσω λέγοντας ότι το πετρέλαιο εξακολουθεί να τραβάει την ανηφόρα, βρίσκεται στα 112,2 δολάρια ανά βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 98,2, ενώ το φυσικό αέριο καταγράφει αύξηση 6%, ενώ χθες με πτώση άνω του 1,5% έκλεισαν οι βασικοί δείκτες του χρηματιστηρίου.
Το θέμα είναι που θα βγάλει όλο αυτό, Δημήτρη, αν θα δώσει μια δημοκρατία στο Ιράν ή θα προκύψει ένα διαλυμένο κράτος. Υπάρχει ένα μοσαϊκό λαών με Κούρδους, με Αζέρους, με Μπαλούχους, εθνικιστές, Άραβες. Είναι πάνω
θα
από
μπορούσε να οδηγήσει σε έναν γενικευμένο εμφύλιο στο Ιράν αυτό, αν.
Είναι ένα κακό σενάριο, ένα πολύ κακό σενάριο.
Πώς θα ανατραπεί το καθεστώς, έτσι.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη. Και να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο της οικονομίας και της ενέργειας. Οι συνεχιζόμενες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με την κατάσταση στα στενά του Ορμούς, εκτινάσουν τις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Κάτι που βλέπουμε και στην Αγγλία, η οποία τσιμπά καθημερινά προς τα πάνω. Θα πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Πινελόπη.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Όπως είπες, οι τιμές των ενεργειακών προϊόντων τσιμπάνε κάθε μέρα και από λίγο. Το φυσικό αέριο, άκουσα νωρίτερα τον συνάδελφο που μιλούσε για το φυσικό αέριο, την άνοδο σε ό,τι αφορά την αμερικάνικη αγορά. Το φυσικό αέριο στην ευρωπαϊκή αγορά που έκλεισε πριν από λίγο έκλεισε στα 60,8 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο 11,3% σε σχέση με χτες. Ενώ στη διάρκεια της ημέρας ήταν και στα 72, ξεκίνησε μάλλον να διαπραγματεύεται στα 72 ευρώ ανά μεγαβατόρα με αύξηση της τάξης του 30%. Όλο αυτό, όπως λες και εσύ, έχει επίπτωση στην εγχώρια αγορά. Κάθε μέρα και λίγο περισσότερο αυξάνονται οι τιμές των υγρών καυσίμων. Η αμόλυβδη 95 οκτανίων, σύμφωνα με τη χθεσινή δημοληψία του Υπουργείου Ανάπτυξης, είναι στο 1,95. Και αν θυμάσαι, χθες είχαμε μιλήσει για 1,94.
Εγώ είδα σήμερα σε πρατήρια 2,03, Πινελόπη.
Δηλαδή... Πράγματι, στην Αττική, σε αρκετά πρατήρια της Αττικής, η τιμή είναι πάνω από τα 2. Η μέση τιμή στα Δωδεκάνησα και στις Κυκλάδες είναι πάνω από 2 και σε όλους τους νομούς της χώρας βέβαια η μέση τιμή είναι πάνω από 1,90. Mm-hmm. Τα 2 ευρώ λοιπόν το λίτρο η βενζίνη είναι κάτι πλέον που θεωρείται δεδομένο. Ο κίνδυνος που υπήρχε σήμερα ήταν να έχουμε και απεργία των βενζινοπολών. Ο κύριος Θοδωρικάκος είχε μια...
Εκεί βρέθηκε λύση, έτσι δεν είναι? Επιτεύχθηκε μια κάποια συμφωνία από ό,τι επιγνωρίζουμε.
Ακριβώς. Μετά από 2,5 ώρες μια μαραθώνια συνάντηση με τους επικεφαλείς των ομοσπονδιών των βενζινοπολών, ο κ. Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα ως προς το να υπάρξουν απεργιακές κινητοποιήσεις. Το ίδιο είπαν και οι εκπρόσωποι των κλάδων. Μάλιστα, ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι ναι, μεν το πλαφόν είναι ένα δύσκολο μέτρο, ωστόσο έχει ημερομηνία λήξης. Και άλλο ένα σημείο το οποίο ήταν καθοριστικό στο να βρεθεί λύση ήταν το γεγονός ότι τους ανακοίνωσε πως θα δοθεί βάουτσερ 3.000 ευρώ σε κάθε ένα από τα βενζινάδικα τα οποία θα εγκαταστήσουν το νέο σύστημα ιστορών νεκρών. Ένα βάουτσερ που θα δοθεί από το Υπουργείο Οικονομικών.
Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Πινελόπη, για το ρεπορτάζ και να ακούσουμε τι δήλωσαν μετά τη συνάντηση ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας, Μιχάλης Κιώσης.
Στη συζήτηση που κάναμε, ξεκαθαρίστηκε πλήρως ότι το μέτρο, το οποίο ασφαλώς είναι σκληρό για τους επιχειρηματίες του κλάδου, έχει ημερομηνία λήξης, είναι προσωρινό μέτρο για να αντιμετωπιστούν, όπως είπα πριν, τα φαινόμενα εσχροκέρδειας. Είναι μέχρι τις 30 Ιουνίου. Θέλω να ευχαριστήσω το Υπουργείο Οικονομικών για την απόφαση να στηρίξουν με 3.000 ευρώ βάουτσερ κάθε ένα βενζινάδικο που θα τοποθετεί αυτά τα συστήματα μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται.
Για να έχουμε χαμηλότερες τιμές πρέπει να έχουμε και τη συμμετοχή του κράτους με τους φόρους που το αφορούν, που είναι το 61% της διαμόρφωσης τελικής τιμής.
Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει αποδείξει ότι ξέρει και μπορεί να αντιμετωπίζει κρίσεις, σημείωσε σήμερα από το briefing ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ωστόσο τη σημασία μιας ευρωπαϊκής συνολικής αντιμετώπισης των επιπτώσεων του πολέμου.
Οι ευρωπαϊκές απαντήσεις παραπέμπουν σε κάποιες αποφάσεις οι οποίες έχουν ένα χαρακτήρα ενιαίας αντιμετώπισης μιας κρίσης. Και μπορούν να είναι διαφορετικές οι απαντήσεις αυτές. Αλλά δεν έχει νόημα τώρα να μιλάμε υποθετικά. Αυτό που έχει αξία να πούμε είναι ότι η Ελλάδα έχει μια εμπειρία διαχείρισης κρίσεων, προφανώς αντιστοίχως και η Ευρώπη. Και η εμπειρία αυτή δείχνει πόσα πράγματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο έγιναν σωστά και πόσα πράγματα άργησαν ή δεν έγιναν καθόλου. Άρα κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν έχει τη σχετική εμπειρία από τα προηγούμενα χρόνια.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες να μεταφερθούμε την ανάγκη εθνικής και ευρωπαϊκής απάντησης στις οικονομικές και ενεργειακές επιπτώσεις της κρίσης, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος στη Σύνοδο, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο εκτείναξης των τιμών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε επίσης την ανάγκη θεσμικής ενεργοποίησης της αμοιβαίας συνδρομής της Ένωσης στον τομέα της άμυνας. Πάμε να ακούσουμε τον απεσταλμένο του ΕΡΤ News στην Βελγική πρωτεύουσα, τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου.
Και διεκδίκησε καταρχάς για άμεσες λύσεις και στον χαρακτήρα κατεπήγοντος που έχει προσδώσει σε αυτή τη διεκδίκηση η Αθήνα από την πρώτη στιγμή. Προστίθεται και τα στοιχεία με τις αλματώδες αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας. Από την άλλη, παρασκηνιακά πληροφορούμε από αξιόπιστη πηγή ενημέρωση ότι υπάρχει μια αυξανόμενη σύγκληση σε ό,τι αφορά στις αλλαγές που προτείνονται για το σύστημα εκπομπής ρήπων, το περιβόητο ETS. Εκεί, μάλιστα, κατά τις ίδιες πληροφορίες, μαθαίνω ότι κινούνται στο ίδιο μήκος κύματος Πολωνία και Ιταλία, αλλά και άλλες χώρες με δικές τους παραλλαγές, γεγονός που εκτιμάται ότι δίνει μια πολιτική όθηση σε αυτή τη συζήτηση. Σε κάθε περίπτωση, αναμένεται με ενδιαφέρον και η συζήτηση, το θέμα που ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθιξε για την ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής. Ένα θέμα το οποίο επίσης στο παρασκήνιο έχει αντιθέσεις, έχει διεργασίες, κυρίως για το ποιος θα έχει τον πρώτο λόγο.
Στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος στη Σύνοδο.
Η κρίση αυτή ανέδειξε την ανάγκη της πραγματικής ενεργοποίησης της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρομαι στο άρθρο 42, παράγραφος 7. Η Ελλάδα, πρώτη ευρωπαϊκή χώρα, έσπευσε να στηρίξει την Κύπρο όταν αυτή δέχθηκε επίθεση. Ακολούθησαν πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Θα θέσω όμως ανοιχτά το ζήτημα αυτό στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και θα ζητήσω έναν σαφή οδικό χάρτη για το πώς μπορούμε αυτήν την ουσιαστικά άτυπη ενεργοποίηση του άρθρου 42.7 να τη μετατρέψουμε σε μια θεσμικά στέρεη επιλογή, την οποία θα έχουν οι ευρωπαϊκές χώρες σε περίπτωση που δεχθούν εκ νέου κάποια επίθεση. Ως Ευρώπη πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση, έχοντας ως πρώτο μέλημα την προστασία των Ευρωπαίων καταναλωτών, ειδικά των πιο αδύναμων πολιτών μας, αλλά και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, έτσι ώστε να μην πληγεί και άλλο η ανταγωνιστικότητά τους. Και η απάντηση σε αυτό το επίπεδο πρέπει να είναι και εθνική, αλλά και ευρωπαϊκή. Η Ελλάδα, στα πλαίσια των δημοσιονομικών της δυνατοτήτων, θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να στηρίξει τους Έλληνες πολίτες και την ελληνική οικονομία. Χρειαστούμε όμως και ευρωπαϊκές απαντήσεις σε περίπτωση που αυτή η κρίση παραταθεί και οδηγήσει σε παρατεταμένα αυξημένες τιμές και στο φυσικό αέριο αλλά και στα καύσιμα. Η κρίση αυτή δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να οδηγήσει την Ευρώπη να αντιμετωπίσει μια νέα προσφυγική κρίση. Εδώ το μήνυμα πρέπει να είναι απόλυτο σαφές. Η Ευρώπη δεν μπορεί να ανεχθεί και πάλι μια επανάληψη της κρίσης του 2015. Δεν είμαστε στο σημείο αυτό, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα. Ένα σαφές μήνυμα λοιπόν ότι η Ευρώπη θα προστατεύσει τα εξωτερικά της σύνορα και δεν θα επαναλάβει τα λάθη του παρελθόντος, θεωρώ ότι είναι επιβεβλημένο να σταλεί από αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
Τώρα, το ενεργειακό ζήτημα βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με τους ηγέτες να αναζητούν μια συντονισμένη ευρωπαϊκή παρέμβαση, αν και από ό,τι φαίνεται έχουμε χωριστεί σε δύο στρατόπεδα. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται οι προτάσεις της Φόντερ Λάιεν. Ζητούμενο είναι ο συντονισμός, ο οποίος όμως είναι δύσκολος, καθώς υπάρχουν, όπως είπαμε, διαφορετικές προσεγγίσεις που αντανακλούν τις ειδικές συνθήκες καθώς κάθε χώρας και τις προκλήσεις από διεθνείς κρίσεις, όπως η κατάσταση στο Ιράν. Να ακούσουμε τι μεταδίδει από τις Βρυξέλλες η Έλενα Αποστολίδου.
Και αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο, η συντονισμένη ευρωπαϊκή παρέμβαση για την ενέργεια. Καθώς σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο, υπάρχουν δύο στρατόπεδα. Το πρώτο στρατόπεδο είναι εκείνο το οποίο δεν θέλει να πάρθουν άμεσα μέτρα. Κάνει λόγο για βιαστικά μέτρα και θέλει να δει πώς εξελίσσεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς υπάρχουν κίνδυνοι, σύμφωνα με τους ίδιους, για την δημοσιονομική πειθαρχία και τους κανόνες στην αγορά. Και υπάρχει και το δεύτερο στρατόπεδο, που αποτελείται από πολλές χώρες που ζητούν άμεσα μέτρα, κάνοντας λόγο για διδάγματα της περίοδου της πανδημίας. Και έτσι λοιπόν θα πρέπει να ανακουφιστούν και οι πολίτες αλλά και η αγορά να συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά. Αυτό το ενιαίο μέτωπο δοκιμάζεται και για το ενεργειακό ζήτημα, κάτι που απέτυχε να δείξει στο ζήτημα της Ουκρανίας, καθώς η Ουγγαρία δεν είρε το βέτο για τα 90 δισεκατομμύρια ευρώ και το χρόνο να κυλάει για τη χώρα αντίστροφα.
Με φόντο την κρίση στη Μέση Ανατολή, μέτρα ανακούφισης των καταναλωτών από το αυξημένο ενεργειακό κόστος, ανακοίνωσε η Ιταλική κυβέρνηση. Ακούμε όσα μετέδωσε νωρίτερα ο Κρίστιαν Μαυρής, ανταποκριτής μας στην Ιταλία.
Την αναστολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα για 20 μέρες από σήμερα, ανακοίνωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζα Μελόνε. Πρόκειται για ένα μέτρο το οποίο αναμένεται να έχει ως αντίκτυπο στην Ιταλία τη μείωση 25 λεπτών ανά λίτρο στις τιμές καυσίμων στην Αγγλία. Η ανακοίνωση έφτασε διαστόματος της ίδιας της Ιταλίδας πρωθυπουργού στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Ιταλικής κρατικής τηλεόρασης, με την απόφαση να έχει πάρθει ύστερα από κυβερνητική σύνοδο με τις κύριες εταιρείες καυσίμων της Ιταλίας. Στόχος της κυβέρνησης η μείωση των τιμών των υγρών καυσίμων να παραμείνει και οι τιμές προφανώς να παραμείνουν κάτω από το 1,9 ευρώ ανά λίτρο. Τώρα, η Ιταλική κυβέρνηση περνά όμως και ένα βήμα παραπέρα, παίρνοντας και μια πιο πλήρη δέσμη μέτρων μέσω σχετικού διατάγματος. Αναλυτικά, για τους μεταφορείς προβλέπεται μια έκτακτη φορολογική πίστοση για τις επιπλέον δαπάνες καυσίμων για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο, σε σύγκριση με το Φεβρουάριο του 2026, για την αγορά πετρελαίου κίνησης. Ειδικό βάρος δίνεται επίσης στις αλλιευτικές επιχειρήσεις, με φορολογική έκπτωση ύψους 20%, με κονδύλι 10 εκατομμυρίων ευρώ από την Ιταλική κυβέρνηση.
Την ίδια ώρα στις Βρυξέλλες βρίσκεται και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος έδωσε το παρόν στην Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Μετά το τέλος της Συνόδου, σε δηλώσεις του, ο κ. Ανδρουλάκης μίλησε για την ανάγκη οι Ευρωπαίοι ηγέτες να αγωνιστούν για τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου.
Για να σταματήσουν οι επιπτώσεις του πολέμου, πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος. Γι' αυτό η Ευρώπη πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες ειρήνευσης της Μέσης Ανατολής σε παγκόσμιο επίπεδο. Αλλά και οι Ευρωπαίοι ηγέτες να αγωνιστούν για το σεβασμό του διεθνούς δικαίου και όχι κάποιοι από αυτούς να συμπεριφέρονται ως υποτελείς του Τραμπ. Η Ένωση πρέπει να προχωρήσει με δυναμισμό, με σχέδιο και αλληλεγγύη, όπως το απέδειξε και στο θέμα ασφάλειας της Κύπρου. Αλλά και τα κράτη-μέλη να πάρουν συγκεκριμένα μέτρα για να υπάρξει ανάσχεση των άμεσων επιπτώσεων. Το ΠΑΣΟΚ πρότεινε στην Ελλάδα να υπάρχει μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα για όσο διαρκεί ο πόλεμος.
Στο μέτωπο της οικονομίας θα παραμείνουμε. Η κυβέρνηση επιστρατεύει δέσμη μέτρων απέναντι στην ενεργειακή κρίση, καταρτίζοντας παράλληλα την επόμενη φάση παρεμβάσεων, όπως προανήγγειλαν στο Earth News Radio 105,8 δύο κυβερνητικά στελέχη. Υπενθυμίζουμε ότι ήδη έχει τεθεί σε ισχύ πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για καύσιμα και βασικά αγαθά, ενώ οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά, με την κυβέρνηση να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές μίλησε ο Υφυπουργός Ενέργειας Νίκος Τσάφος και τόνισε ότι ήδη καταγράφονται σημαντικές αυξήσεις, κυρίως στο ντίζελ και σε μικρότερο βαθμό στην βενζίνη, ενώ η τιμή του ρεύματος παραμένει σταθερή. Παράλληλα, η κυβέρνηση επεξεργάζεται πακέτο μέτρων με βάση την εμπειρία της κρίσης του 2022, ενώ συνεχίζεται η συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για πιθανές παρεμβάσεις.
Δεν έχουμε δει προς το παρόν καμία αύξηση στην τιμή της χονδρικής του ρεύματος στην Ελλάδα. Και αυτό συμβαίνει κυρίως γιατί έχουμε μια αρκετά θωρακισμένη παραγωγή με ΑΠΕ και με υδροελεκτρικά, που ήταν μια πολύ καλή χρονιά για τα υδροελεκτρικά. Άρα αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε είναι στα καύσιμα και κυρίως στο ντίζελ υπάρχει μια πολύ ανησυχητική αύξηση, στη βενζίνη λιγότερο. Στο ρεύμα δεν έχουμε δει ακόμα τις επιπτώσεις των ανατιμήσεων που βλέπουμε στα διεθνή χρηματιστήρια. Άρα, όπως είναι λογικό, πάμε και εμείς και να τρέχουμε σε όλα τα μέτρα που πήραμε το 2021 και 2022. Κοιτάμε τι ακριβώς κάναμε, τι πέτυχε, τι δεν πέτυχε, και σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα χαρτοφυλάκιο μέτρων, το οποίο ανάλογα με το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα να είναι έτοιμα προς υλοποίηση.
Η Ιταλία και η Αυστρία πήραν μονομερώς απόφαση να μειώσουν τους φόρους. Και μαθαίνουμε ότι αυτή τη φορά, με δεδομένο το πλαφόν στο κέρδος, η μείωση θα περάσει στον καταναλωτή.
Έχουμε δει κάποιες κυβερνήσεις να παίρνουν μονομερώς μέτρα. Εμείς πρέπει να πάρουμε τα μέτρα που μπορούμε να πάρουμε με βάση τις δημοσιονομικές πραγματικότητες της χώρας. Και άρα εμείς αυτό που ζητάμε είναι να υπάρχει μια διαφορετική μεταχείριση για τέτοιες μειώσεις για τη διάρκεια του πολέμου.
Τώρα, από την πλευρά του, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, μιλώντας στο σταθμό μας, ανέφερε ότι θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τους πρατηριούχους για τα αιτήματά τους, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις διεθνείς εξελίξεις στην ενέργεια και προετοιμάζει νέα μέτρα στήριξης, ενώ η οριζόντια μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης δεν είναι προς το παρόν εφικτή λόγω δημοσιονομικών περιορισμών.
Όλοι θέλουμε να βάλουμε πλάτη σε αυτή τη δυσκολία που βιώνουμε ως κοινωνία και ως οικονομία. Εμείς επιμένουμε σε αυτό που είχαμε πει από την πρώτη στιγμή. Αν συνεχιστεί η παγίωση του βαρελιού, του Brent, στα άνω των 100 δολαρίων, που όπως φαίνεται αυτό θα γίνει, γίνεται τις τελευταίες μέρες, τότε σε περίπου 2 εβδομάδες, από τώρα, 10 μέρες με 2 εβδομάδες, θα ξεκινήσουμε να ενεργοποιούμε μια δεύτερη δέσμη παρεμβάσεων, δημοσιονομικού χαρακτήρα αυτή τη φορά, με στόχο να στηρίξουμε εκείνους τους πολίτες που θα βιώσουν πιο άσχημα στην τσέπη τους τις αρνητικές επιπτώσεις στο καύσιμο και ούτω καθεξής, γενικότερα στο κόστος ζωής.
Πάντως, κάτι οριζόντιο του τύπου μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης προς το παρόν δεν το συζητάτε, από ό,τι καταλαβαίνω.
Γενικώς και οριζοντίως κάτι τέτοιο δεν είναι κάτι. Μάλιστα. Στο υφαρέτρα μας ως εργαλείο. Είναι δημοσιονομικά εξαιρετικά δύσκολο έως επικίνδυνο, εγώ θα έλεγα, να μπορεί η χώρα μας να αναλάβει ένα τέτοιο κόστος, έτσι όπως είναι δομημένος ο προϋπολογισμός, περιμένοντας δισεκατομμύρια ευρώ από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για να εκπληρωθούν οι στόχοι του προϋπολογισμού, να πληρώσουμε μισθούς, συντάξεις, κοινωνικό κράτος κ.ο.κ. Μια οριζόντια μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, έτσι ελαφρά την καρδία, δεν μπορούμε να την κάνουμε.
Πάμε τώρα στον οικονομικό μας συντάκτη Κώστα Τσάβαλο για να δούμε αναλυτικά το σχέδιο της κυβέρνησης σχετικά με την εντυνόμενη κρίση. Κώστα, καλησπέρα. Η κυβέρνηση μοιάζει να ψάχνει μία ρήτρα ευελιξίας, μία ρήτρα διαφυγής, ας το πούμε και έτσι, σε ένα όμως ευρωπαϊκό πλαίσιο, κάτω από μία ευρωπαϊκή ομπρέλα, για να προχωρήσει ακόμα και σε μειώσεις φόρων.
Ακριβώς, Άνω, καλησπέρα σε εσένα και στους ακροατές μας. Σε κάθε περίπτωση, όταν μιλάμε για ειδικούς φόρους κατανάλωσης, θα πρέπει να ανάψει το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Κομισιόν. Και είναι και ένα θέμα, άλλωστε, θα που συζητείτε σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής. Ναι. Τώρα, τα υπόλοιπα μέτρα, το άλλο προστάσιο, που έτσι κι αλλιώς υπάρχει το προηγούμενο από την κρίση, από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, από την ενεργειακή κρίση του 2022, μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά το δοκούν από την κυβέρνηση. Όποτε θεωρήσει ότι πρέπει να εφαρμοστούν μέτρα, θα εφαρμοστούν. Και μιλάμε για το Fuel Pass, που ήταν ένα βασικό μέτρο για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, Market Pass και την επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος. Θα δούμε όμως πόσο διάστημα και πού θα φτάσει η τιμή του πετρελαίου. Και ανάλογα θα υπάρξουν και τα μέτρα. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει σταδιακή χρήση του προστασίου από την πλευρά της κυβέρνησης. Στόχος πάντως σε κάθε περίπτωση είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα να συνδυαστεί, όπως είπες, με ρήτρα ευελιξίας, όπως είπε και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Κερακάκης, χθες σε συνέντευξή του στο ΜΕΓΑ, αντίστοιχης της ρήτρας διαφυγής για την άμυνα πάντα, όπως είπαμε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να μην επιβαρυνθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι και τα ελλείμματα. Ακούσαμε άλλωστε και τον κύριο Τσάπαλο που αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα, πόσο μεγάλο είναι το δημοσιονομικό βάρος στην περίπτωση που εφαρμοστεί ένα τέτοιο μέτρο. Βέβαια, προηγήθηκαν ήδη δύο κράτη, θυμίζω με την ευκαιρία,
Ιταλία-Αυστρία.
Η Αυστρία και η Ιταλία. Και η Ιταλία, ναι. Τα έπραξαν ήδη, αλλά για 20 ημέρες.
Πάντως είναι πολλά τα λεφτά, Κωστή. 1,7 δις στο δημόσιο θα εισπράξει από το φόρο, έτσι.
Ναι, ναι, και θα αναφέρω κάποια στοιχεία. Θα είναι απλώς να πω ότι η ρήτρα θα επιτρέπει στις κυβερνήσεις, η ρήτρα διαφυγής για τις ενεργειακές δαπάνες πλέον, θα επιτρέπει στις κυβερνήσεις να μειώνουν τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης όταν οι διεθνείς τιμές βρίσκονται σε μεγάλη άνοδο και το δημοσιονομικό κόστος της παρέμβασης να μην προσμετράται στο έλλειμμα ή στους στόχους των πλεονασμάτων.
Σωστά.
Η Ελλάδα άλλωστε έχει από τον υψηλότερο ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο και τη βενζίνη. Στη βενζίνη μάλιστα φτάνει τα 70 λεπτά το λίτρο και 41 λεπτά το λίτρο, λοιπόν, είναι στο πετρέλαιο κίνηση. Ένα στοιχείο μόνο φάνω. Μόνο από τη βενζίνη, περιμένει από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στη βενζίνη, περιμένει το δημόσιο φέτος 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Και βάλει και 500 εκατομμύρια που μπαίνει ο ΦΠΑ πάνω σε αυτούς τους φόρους. Δηλαδή εδώ έχουμε και έμεση φορολογία πάνω στην
έμεση φόρο.
Αντιλαμβανόμαστε το κόστος.
Λοιπόν, Κωστή, σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Καλό βράδυ και εμείς συνεχίζουμε. Καθησυχαστικά είναι τα μηνύματα από τον τουρισμό παρά τις εξελίξεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το 2026 είχε ξεκινήσει με αυξημένη ζήτηση και ιδιαίτερα θετικές προοπτικές και προς το παρόν δεν έχει επηρεαστεί ο κλάδος, αφού η Ελλάδα παραμένει ασφαλής χώρα. Την ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού απέναντι στις γεωπολιτικές εξελίξεις υπογράμμισε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη μιλώντας στην εκπομπή Live Now του Earth News. Όπως επεσήμανε, μέχρι τώρα δεν καταγράφονται ουσιαστικές επιπτώσεις, κυρίως γιατί η Ελλάδα θεωρείται ασφαλής.
Αυτό που δείχνουν τα επίσημα στοιχεία αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν έχουμε κάποια επιρροή σε αυτό το χρονικό σημείο τουλάχιστον, διότι οι αυξομοιώσεις στις κρατήσεις και στις ακυρώσεις είναι οριακές. Άρα η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν επηρεάζεται άμεσα τουλάχιστον από τον πόλεμο στην παρούσα φάση. Mm-hmm. Όμως, πάντα όπως ξέρετε, σε τέτοιου είδους κρίσεις οφείλουμε να είμαστε ψύχρεμοι, οφείλουμε να είμαστε νυφάλοι και οφείλουμε βέβαια να παρακολουθούμε τα πράγματα και τις εξελίξεις. Θέλω να σας πω ότι ήδη είχε ξεσπάσει ο πόλεμος όταν είχαμε την μεγάλη έκθεση στο Βερολίνο. Εκεί όπου είχαμε τις επαφές με τους μεγάλους, τους διεθνείς tour operators και αεροπορικές εταιρείες. Εκεί θέλω να πω ότι οι ενδείξεις ήταν ότι η Ελλάδα εν δυνάμει θα μπορούσε μέχρι και να έχει ένα τουριστικό ρεύμα επιπλέον, ακριβώς επειδή θεωρείται ασφαλής προορισμός.
Ο αντιπρόεδρος του ΣΕΤΕ, Παναγιώτης Τοκούζης, στο Earth News Radio 105,8 ανέφερε ότι παρά την αβεβαιότητα δεν καταγράφονται μαζικές ακυρώσεις, ενώ σταδιακά επανέρχονται νέες κρατήσεις διατηρώντας την αισιοδοξία για μια επιτυχημένη σεζόν.
Από το ξεκίνημα της σεζόν, δηλαδή το 2026, ήταν ένα καλό ξεκίνημα γενικά. Υπήρχαν αρκετές κρατήσεις σε καλά ποσοστά. Με το που ξεκίνησε η σύραξη, ξεκίνησε ένα πάγωμα κρατήσεων γενικά. Για τουλάχιστον τις πρώτες ημέρες μέχρι και αυτή τη στιγμή που συζητάμε, υπάρχει ένα πάγωμα. Το θετικό είναι ότι δεν υπάρχουν μαζικές ακυρώσεις. Έχουμε ζήσει πολλά περισσότερα και χειρότερα, μπορώ να πω, στον τουρισμό που επηρεάζουν θέματα που επηρεάζουν τον τουρισμό και έτσι πιστεύω ότι όλα καλά θα πάνε. Υπάρχει μια αισιοδοξία ότι θα πάει και αυτή η σεζόν καλά.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Τα ζώα μας δεν είναι αποσκευές, αποτελούν μέλη της οικογένειάς μας. Και αυτό η ελληνική κυβέρνηση το κάνει σήμερα πραγματικότητα.
Ακούσαμε τον Νίκο Χρυσάκη, τον ειδικό γραμματέα για την προστασία ζώων συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών. Μετά από αρκετές ημέρες αγωνίας, 100 Έλληνες επέστρεψαν αεροπορικώς από το Αμπουτάμπι, συνοδευόμενοι από τα κατοικίδια τους, μέσω της ειδικής επιχείρησης Κιβωτός που διοργάνωσε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και τους υποδέχθηκε στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Έλληνες με κατοικίδια συντόνισαν την ειδική πτήση επαναπατρισμού σε συνεργασία με την Πρεσβεία, το Γραφείο του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και τον Αερομεταφορέα. Η διαδικασία ήταν πρωτόγνωρη για τη Μέση Ανατολή. Ο κύριος Στάθης Μαλιάκης επέστρεψε στην Ελλάδα με την οικογένεια και το κατοικίδιό του αφού αρνήθηκε πτήσεις που δεν επέτρεπαν την μεταφορά του σκυλιού μαζί τους.
Σχηματίστηκε ένα group στο WhatsApp από κάποιους Έλληνες οι οποίοι έχουμε κατοικίδια και θέλαμε να δούμε αν υπάρχει δυνατότητα να οργανωθεί μια πτήση επαναπατρισμού ειδική για κατοικίδια, για Έλληνες με κατοικίδια πίσω προς την Ελλάδα. Και από ό,τι ξέρω, οι άνθρωποι που σχηματίσαν αυτό το group ήταν σε διαρκή επικοινωνία με το γραφείο του κ. Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών και τους συνεργάτες του. Καθώς επίσης και με τον αερομεταφορέα, όπως επίσης και με την πρεσβεία μας στο Αμπου Ντάμπι. Έγινε συντονισμένη προσπάθεια. Αυτό που έγινε ήταν πραγματικά ακατόρθωτο, διότι πιθανώς να μην το γνωρίζετε, αλλά στη Μέση Ανατολή υπάρχει ένα γενικότερο πρόβλημα με τη μεταφορά των κατοικιδίων. Εμείς αναγκαστήκαμε μέσα σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα να τρέξουμε σε υπηρεσίες Cargo Vet στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι, το οποίο ήταν και στόχος για να πάρουμε τα ειδικά χαρτιά. Οπότε αυτό που έγινε, όχι μόνο από εμάς σαν ομάδα, σαν κοινότητα, αλλά και από το κράτος που οργάνωσε τόσο γρήγορα αυτή την επιχείρηση απεγκλωβισμού, ας το πούμε έτσι, και επαναπατρισμού, ήταν κάτι το μοναδικό. Από όσο γνωρίζω δεν έχει προηγούμενο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ούτε σε άλλη χώρα της Μέσης Ανατολής. Δεν έχει υπάρξει άλλη τέτοια επιχείρηση.
Εσείς πληρώσατε κανονικά εισιτήρια επιστροφής ή ήταν πτήση σωτηρίας όπου δεν πληρώσατε?
Όχι, δεν πληρώσαμε ούτε ένα ευρώ. Μας ενημέρωσαν από την πρεσβεία μέσω τηλεφώνου και μέσω email για το τι ώρα και από πού θα φύγει η πτήση μας. Εμείς απλά φροντίσαμε να είμαστε εκεί τότε που έπρεπε.
Μια αισιόδοξη νότα στο καμίνι του πολέμου. Αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό για την προστασία της πρώτης κατοικίας προωθεί η κυβέρνηση, όπως προανήγγειλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Οι οφειλέτες θα μπορούν να διαχωρίζουν την κύρια κατοικία από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους, εξασφαλίζοντας καλύτερο κούρεμα και χαμηλότερη δόση, ενώ τα υπόλοιπα κίνητα θα εκποιούνται για ταχύτερη αποπληρωμή των χρεών. Με αυτόν τον τρόπο κατοχυρώνεται η πρώτη κατοικία, βελτιώνονται οι όροι αποπληρωμής και μειώνεται το συνολικό χρέος χωρίς τον κίνδυνο απώλειας του σπιτιού, δήλωσε εδώ στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος.
Με δική σου θέληση, θα το δηλώνεις αυτό στην αρχή στον εξοδικαστικό, ναι, θα ζητάς διαχωρισμό της κύριας κατοικίας σου από το σύνολο της υπόλοιπης ακίνητης περιουσίας σου. Ναι, σημαίνει, ναι, ότι θα έχεις, εκεί που θα έχεις ενδεχομένως 20% κούρεμα μέχρι σήμερα, λόγω αυτού του διαχωρισμού, αυτό το ποσοστό μπορεί να διπλασιαστεί. Και από εκεί που είχες 150 ευρώ δόση το μήνα, τώρα μπορεί να πέσει στα 100 ευρώ ή να πέσει χαμηλότερα.
Μάλιστα.
Και την ίδια στιγμή, ωστόσο, αποδέχεσαι ότι το υπόλοιπο κομμάτι της ακίνητης περιουσίας σου θα προχωρήσει μέσω των διαδικασιών πληστηριασμού σε εκποίηση, προκειμένου να αποπληρωθεί γρηγορότερα το συνολικό χρέος το οποίο έχεις απέναντι σε πιστωτές, funds, τράπεζες κ.ο.κ. Με αυτόν τον τρόπο, πρώτον, κατοχυρώνεται μια για πάντα η κύρια κατοικία. Δεν αγχώνεσαι ότι θα χάσεις κάποια στιγμή το σπίτι σου. Δεύτερον, πετυχαίνεις καλύτερο κούρεμα, καλύτερη δόση, άρα καλύτερους όρους αποπληρωμής του δανείου. Τρίτον, αξιοποιείται γρηγορότερα τα ακίνητα τα οποία ήθελες ούτως ή άλλως να εκποιήσεις, για να μειωθεί γρηγορότερα και να εξαλειφθεί γρηγορότερα, χωρίς επιπλέον πανωτόκια, τόκια και ούτω καθεξής, η συνολική οφειλή σου.
Αλλάζουμε θέμα, γυρίζουμε σελίδα. Συναγερμός στις αρμόδιες αρχές σήμανε το κρούσμα αυθόδους πυρετού στη Λέσβο και ξεκίνησαν εντατικοί έλεγχοι και απολυμάνσεις για την αποφυγή διασποράς, με τους κτηνοτρόφους να αναμένουν με αγωνία τις αποφάσεις για τα τυροκομικά προϊόντα και το γάλα. Η Δήμητρα Κυριαζή έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Δήμητρα.
Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά σε lockdown βρίσκεται η κτηνοτροφία της Λέσβου μετά το κρούσμα του αυθόδους πυρετού. Δεν βγαίνει τίποτα από το νησί, δεν μετακινείται τίποτα στο νησί, ούτε ζώντα ζώα προσφαγή, ούτε προς άλλη μετακίνηση. Δεν υπάρχει τυροκόμιση, δεν μπορούν να βγουν προϊόντα ούτε για ιδιωτική κατανάλωση από το νησί προς την υπόλοιπη Ελλάδα. Και αυτό γιατί ο ιός αυτός είναι πολύ δύσκολος, μένει στην ατμόσφαιρα ένα μήνα, μεταφέρεται με κάθε τρόπο, με υποδήματα, μέσα με τα ρούχα, με τα αυτοκίνητα, με τους ανθρώπους, με τα ζώα. Είναι λοιπόν πάρα πολύ δύσκολο. Γι' αυτό γίνεται αυτή η προσπάθεια να περιοριστεί το φαινόμενο στο νησί. Και είναι εντατικότατη η έλεγχη από τους κτηνιάτρους του Υπουργείου. Ήδη έφτασαν στο νησί πρόσθετοι κτηνίατροι από το Υπουργείο για να συνδράμουν στους τοπικούς κτηνιάτρους προκειμένου να γίνουν οι έλεγχοι. Σε πρώτη φάση μιλάμε για κτήνα 3 χιλιόμετρων της εκτροφής, όπου παρουσιάστηκε το κρούσμα, και μιλάμε για 131 σταυλικές εγκαταστάσεις όπου θα πρέπει να ελεγχθούν εκατοντάδες ζώα, προκειμένου να δουν σε τι κατάσταση βρίσκονται και αν έχει περάσει το κρούσμα. Είναι πολύ σημαντική αυτή η έλεγχη και τα αποτελέσματα των ελέγχων. Η εργαστηριακή έλεγχη θα δείξουν σε μία εβδομάδα σε τι κατάσταση είμαστε. Απολυμάνσεις σε όλα τα επίπεδα, Θάνο. Εκεί βρίσκεται ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Χρήστος Κέλλας. Αύριο μεταβαίνει στο νησί και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, ο κ. Πρωτοψάλης. Πρέπει να συντονίσει την όλη διαδικασία των ελέγχων. Φυσικά και θα υπάρχουν αποζημιώσεις για τους κτηνοτρόφους, αυτό είναι σίγουρο. Και μάλλον θα ακολουθεί η διαδικασία της ευλογιάς. Τώρα πότε το γάλα θα μπορεί να πάει στα τυροκομεία δεν το ξέρουμε ακόμη. Θα πάρει κάποιο χρονικό διάστημα. Τουλάχιστον μία εβδομάδα θα πρέπει να έχουμε στάση αναμονής μέχρι νεοτέρα.
Δήμητρα, σε ευχαριστώ πολύ. Και μιας και αναφέρθηκε στον κύριο Χρήστο Κέλλα, να τον ακούσουμε.
Δυστυχώς έχουμε το πρώτο κρούσμα επιβεβαιωμένο αυθόδους πυρετού στην Λέσβο σε μονάδα με βοηδή. Έχουν ενεργοποιηθεί αμέσως όλα τα μέτρα τα οποία προβλέπονται από τους κανονισμούς. Έχει ήδη θανατωθεί το κοπάδι που εμφανίστηκε το κρούσμα. Έχει χωριστεί το νησί σε τρεις ζώνες των 3 χιλιόμετρων ζώνη προστασίας, των 10 χιλιόμετρων επιτήρησης και το υπόλοιπο είναι η περαιτέρω ζώνη. Αυτή τη στιγμή οι κτηνίατροι οργώνουν τη ζώνη των 3 χιλιόμετρων για κλινική επιτήρηση όλων των ζώων μέσα σε αυτή τη ζώνη και τη λήψη δειγμάτων σε περίπτωση που υπάρχουν ύποπτα κρούσματα. Περιμένουμε, πρέπει, όπως ακριβώς το είπατε, να μην φύγει ο αυθόδης πυρετός από το νησί. Το θετικό είναι ότι είναι ζωονόσος, δηλαδή δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο, και ως εκ τούτου δεν υπάρχει κανείς λόγος ανησυχίας για τη δημόσια υγεία.
Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Πρωτοβουλία στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διπλωματίας για την αναστολή και επανεξέταση της απόφασης για οριστική διακοπή της λειτουργίας του ελληνικού προγράμματος της Deutsche Welle αναμένεται να αναλάβει ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης. Πάμε και πάλι στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Ανδρέα Μαραθιά για τις λεπτομέρειες. Ανδρέα.
Καλησπέρα και πάλι, Θάνο. Πράγματι, με δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Βουλής εκφράζει τη βαθύτατη λύπη του για την ευνηδιαστική διακοπή της ελληνόφωνης υπηρεσίας στη Deutsche Welle στο πλαίσιο των ευρύτερων περικοπών και αναδιάρθρωσης του διεθνή ραδιοτηλεοπτικού φορέα, σημειώνοντας ότι με έμφαση ότι στη Γερμανία διαβιούν πάνω από 500.000 Έλληνες της Διασποράς, γεγονός που σημαίνει ότι με τη συγκεκριμένη απόφαση συντελείται ο υποβιβασμός μιας επίσημης γλώσσας δύο κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελλάδος και της Κύπρου. Η ιστορική μνήμη, σημειώνει ο κύριος Κακλαμάνης, συναντά την αναγκαιότητα του σήμερα για τη διαρκή αναζήτηση της ποιοτικής και πολυφωνικής ενημέρωσης, και επειδή το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle ενσαρκώνει τα παραπάνω με τον τρόπο που ανάπτει κατάστατο και απόλυτα απαραίτητο στην κατεύθυνση της γλωσσικής και πολιτιστικής ποικιλομορφίας, υπερασπίζεται τόσο το γερμανικό όσο και το κοινό μας σπίτι, αυτό δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να πούμε ότι βέβαια ο κύριος Κακλαμάνης δεν μας είπε περισσότερα ποιες θα είναι ακριβώς οι κινήσεις τις οποίες
θα κάνει. Στην
πάντως θα κινηθεί στην κατεύθυνση αυτή που είπες και εσύ Φάνο, δηλαδή να ανασταλεί αυτή η απόφαση και να επαναξεταστεί το ζήτημα που έχει προκύψει με την οριστική διακοπή.
Και μακάρι να ευδοκιμήσει και να έχουμε μια θετική είδηση. Ανδρέα, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, το ποσό των 7.000 ευρώ κλήθηκαν να πληρώσουν γονείς 9 ανηλίκων στην Θέρμη Θεσσαλονίκης μετά από βανδαλισμούς που προκάλεσαν σε 2 νηπιαγωγεία. Οι ανήλικοι μαθητές καταγράφηκαν από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης και έτσι έγινε η ταυτοποίησή τους από τις αρχές και εμείς να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Λίας Χριστάρα.
Η εικόνα που αντίκρισε η διευθύντρια του 7ου νηπιαγωγείου στη Θέρμη τον Αύγουστο του 2025, λίγο πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι. Σπασμένα τζάμια, πεταμένα θρανία και εκτεταμένες καταστροφές στον εξοπλισμό του σχολείου.
Δεν υπήρχε μέρος στην αυλή που να μην έχει σπασμένα γυαλιά, σκουπίδια, σπασμένα καρεκλάκια. Γενικά μια κατάσταση που έπρεπε να λυθεί άμεσα για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε. Κάναμε μήνυση στα βασιλικά, κάναμε όλες τις διαδικασίες που ορίζονται από τον νόμο.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και συνεργείο της σήμανσης. Εντοπίστηκαν αποτυπώματα και γενετικό υλικό, ενώ αξιοποιήθηκε και υλικό από κάμερες ασφαλείας. Λίγους μήνες αργότερα, οι ανήλικοι δράστες ταυτοποιήθηκαν με τους γονείς τους να καλούνται να καλύψουν το κόστος των ζημιών.
Ούτε τα κάγκελα που έχουν τοποθετηθεί στις πόρτες και στα παράθυρα του κτηρίου δεν σταμάτησαν τους δράστες. Κρατώντας ρόπαλα στα χέρια, άρχισαν να χτυπούν τον προκάτ τοίχο και μπήκαν μέσα στους χώρους.
Τον Οκτώβριο σημειώθηκε νέος βανδαλισμός, αυτή τη φορά σε νηπιαγωγείο στη Σουρωτή Θέρμης. Και σε αυτή την περίπτωση, οι γονείς των ανηλίκων δραστών κλήθηκαν να αποζημιώσουν για τις φορές. Συνολικά ταυτοποιήθηκαν 9 ανήλικοι, ενώ οι ζημιές που καταβλήθηκαν ξεπέρασαν τις 7.000 ευρώ.
Τα παιδιά παραδεχτήκανε ότι το κάνανε. Είναι ένα θετικό, πιστεύω, και να είναι παράδειγμα προς αποφυγή και για άλλα σχολεία.
Νέο περιστατικό βανδαλισμού καταγράφηκε στις αρχές Μαρτίου και πάλι στον Δήμο Θέρμης. Άγνωστοι προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές, φτάνοντας στο σημείο να κόψουν ακόμη και το καλώδιο ηλεκτροδότησης του σχολείου. Οι δράστες αναζητούνται.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Γιάννης Γιαλίνης. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί εκπομπή Καθρέφτης με τον Χρήστο Μιχαηλίδη. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.